Jā, pilnīgi noteikti. Šobrīd tā situācija ir tāda, jā, kad iepriekš Kurzemē mums bija 5 iecirkņi, šobrīd mums ir 2. Tātad mēs, apvienojot Ventspils iecirkni, Kuldīgas un Talsu iecirkni, izveidojam Ziemeļu Kurzemes iecirkni, savukārt apvienojot Liepājas iecirkni un Saldus, izveidojam Dienvidu Kurzemes iecirkni. Tas nozīmē to, ka šis iecirknis tātad kļūst lielāks, mēs samazinām vadītāju skaitu, bet tās vēsturiskās atrašanās vietas, kā struktūra vienības, tiek saglabātas. Līdz ar to iedzīvotājiem, kas dzīvo, piemēram, Kuldīgā vai Talsos, būs iespēja arī aiziet uz šo vēsturisko vecā iecirkņēku, kur attiecīgā veidā būs iespējams saņemt palīdzību, izteikt kaut kādas vēlmes un tā tālāk. Jā, pilnīgi noteikti sabiedrībai pilnībā attiecībā uz šo pieejamību nekas nemainās. Mainās attiecīgi, ja tas mūsu tiesiskais regulējums un tā mūsu iekšējā darba organizācija, bet, teiksim, sabiedrībā cilvēks to noteikti neizjūtīs.